Drazí přátelé, milí kamarádi, chci vás ujistit, že celý národ, pracující lidé, dělníci, všechna mládež, sledovali s nebývalým napětím vaše zápolení na ledě a zahrnou vás vděčnou láskou za váš světový úspěch.
Řekl ministr Václav Kopecký v únoru roku 1949. Vítal tehdy po návratu československý hokejový tým, který se vracel z mistrovství světa ve Švédsku. Jedním z těch, kteří byli oslavováni, byl hokejista, brankář Bohumil Modrý, zvaný Bóža. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: mohl hokejista Bóža Modrý vyhrát svůj zápas s komunisty? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaká byla tehdy atmosféra? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Po druhé světové válce nám hokejový tým záviděl celý svět. Naši hokejisté dokázali dvakrát vyhrát mistrovství světa v roce 1947 a 1949. Dokázali velmi dobře konkurovat i tehdy téměř neporazitelným Kanaďanům. Byli skvěle sehraní, tvořili báječnou partu. Další sportovní úspěchy se také proto dali očekávat.
Když se hokejisté vrátili v únoru roku 1949, když je takto, jak jsme slyšeli, vítal ministr Václav Kopecký, bylo to už rok po únorovém převratu v roce 1948. Právě tehdy komunisté převzali vládu nad celou zemí. Dotkla se jejich politika také sportu?
Ideálem se postupně stával socialistický člověk, socialistický sportovec, který stělesňoval překonávání různých obtíží a stachanovsky dosahoval skvělých výsledků. Funkcionářská místa byla také obsazována komunistickými kádry. Profesionalizace sportu bylo něco naprosto neslušného. Omezování, kádrování, sledování a další problémy přiměly řadu skvělých sportovců k emigraci. Šlo například o hokejistu Josefa Malečka, hokejistu a tenistu Jaroslava Drobného nebo krasobruslařku Aju Vrzáňovou.
Till den så kallade finalmatchen i ishockeyns världsmästerskap var det utsålt till stadion dagar i förväg. Skulle Sverige vinna över Tjeckoslovakien var guldmedaljerna våra. Skulle svenskarna förlora, ja då hamnade Sverige på fjärde plats. Kronprinsen kommer här till den betydelsefulla matchen, vederbörligen eskorterad av diverse expertis. Matchen har börjat och svenskar går till anfall. Men tjeckerna spelar med iskall segervilja. Svenska försvaret kläms hårt mellan sköldarna. Två-noll baklänges. Sista perioden återstår och inleds med fåfänga svenska reduceringsförsök. Konopaschek utnyttjar en fin chans med 3-0 för Tjeckoslovakien som resultat. Matchen är slut. Tjeckoslovakien världsmästare, Kanada 2 och USA 3, Sverige 4. Så blev det med de världsmästerskapsförhoppningarna. Men tjeckerna är värdiga världsmästare, inte tu tal om den saken. Vi gratulerar och möts igen nästa år.
Tolik ukázka z dobového filmového týdeníku. Jedním z hokejistů, který byl tak oslavován, byl brankář Bohumil Modrý. Říkalo se mu Bóža.
Ještě než se věnoval hokeji, tak dělal na poměrně vysoké úrovni atletiku, gymnastiku, házenou. Poté tedy přešel k hokeji a po olympijských hrách v roce 1948 mu samotní Kanaďané nabídli možnost přestoupit do NHL.
Jak by se ale mohl do Kanady vůbec v té době dostat?
Musel by získat státní souhlas. Ten mu byl dokonce i přislíben právě Václavem Kopeckým. Podmínkou bylo, že se Modrý zúčastní mistrovství světa ve Švédsku. To se také stalo. Modrý odchytal skvělý šampionát a tým získal zlaté medaile. Poté mu ale úřady přestup do NHL nepovolili. Místo toho mu nabídli rozvoj hokeje v Sovětském svazu. Modrý proto raději v roce 1950 ukončil sportovní kariéru.
Hokejová reprezentace, už tedy bez brankáře Bóži Modrého, se připravovala na další vrchol sezóny. Šampionát v Londýně v březnu roku 1950.
Už samotné přípravy ale byly velmi zvláštní, jako kdyby se vůbec nepočítalo s tím, že mužstvo někam odjede. Nebyla například zajištěna adekvátní příprava mužstva, nebyly domluveny žádné mezinárodní zápasy, chyběly některé části výzbroje. Panoval zmatek nad zmatek, důkaz toho, že věci organizovaly ony dělnické kádry.
Hokejisté ale nakonec do Londýna odletět měli. Více se můžeme dočíst ve výslechovém protokolu hokejisty Stanislava Konopáska, který je v archivu bezpečnostních složek.
V sobotu 11.3.1950 jsme po 10. hodině odjeli autokarem na letiště Praha-Ruzyně, kde po celním odbavení a po uložení zavazadel jsme odešli do jídelny, kde jsme čekali na povel k odletu. Start byl určen na 11.45 hodin, ale k tomu nedošlo, jelikož se zanedlouho dostavil politický tajemník Matějka, který nám oznámil, že odlet zatím není možný, jelikož reportéři Laufer a Procházka neobdrželi od anglického konzulátu vstupní víza. Zavolal si kapitána mužstva Zábrockého, kterého žádal, aby učinil prohlášení za celé mužstvo, že bez reportérů národní mužstvo do Londýna neodstartuje.
Jak to dopadlo?
Zábrocký prohlášení neučinil a hokejisté nikam neodletěli. Britové víza udělili již v sobotu. Následně vyvěsili tato víza ve svých informačních kancelářích v Praze na Příkopech. Veřejnost ale neviděla, protože výlohy byly zatemněny dřevěnými zátarasy.
Bylo to pro hokejisty velké zklamání?
Bylo. Navíc cítili oprávněnou křivdu a měli pocit, že se s nimi nehraje fér.
Smutek, rozčarování, vztek i beznaděj šli hokejisté zapít do oblíbené zlaté hospůdky u Herclíků v Pštrosově ulici nedaleko Národního divadla. Tu vlastnil jejich kamarád Mojmír Ujčík a v rámci popíjení začaly padat věty.
Jsou to svině komunistický. Mají strach, že bychom se nevrátili. Jsou to syčáci, lumpové alháři. My chceme být volní jako Rackové a odletět, ale ty svině komunistický vědí, že bychom se nevrátili.
Aby toho nebylo málo, tak v tamní hospodě vyhrával Dudák různé lidové písně a některé z nich si hokejisté pozměnili, takže bylo slyšet například popěvek Nikdo není tak hezkej jako Venca Kopeckej. To byla narážka na zmíněného ministra Václava Kopeckého a události nabrali rychlý spád.
V restauraci bylo vedle hokejistů dalších 15 lidí a obsluha. Jakási uvědomělá občanka Anna Kalvodová si na výroky a chování sportovců stěžovala. Do restaurace přijeli příslušníci státní bezpečnosti, zatýkali a navíc při jednom tom zatýkání došlo k potyčce.
K celé události se vyjádřil také deník Rudé právo. V pondělí 15. března uveřejnil text Kamila Wintra pod názvem Odmítnutí jedné provokace.
My nejsme žádnou kolonií imperialistů ani loutkovým státem maršalovského typu. Ani ve sportu se nebudeme pokládat za součást mezinárodního cirkusu, kterým imperialisté chtějí dělat reklamu své zločinné politice a přitom si ještě přivydělávat nějaký ten dobrý peníz. Naše sportovní hnutí, tak jako všechen náš život hospodářský a kulturní, slouží jen naší lepší budoucnosti a míru. O nic chudší nebude náš sport a naše veřejnost. Naopak, jsme bohatší, než kdybychom si přivezli od imperialistických kšeftařů ještě další poháry. Neboť uhájili jsme svou sportovní čest, čest našich národů.
Téměř po 14 dnech, 24. března roku 1950, byl zatčen brankář Bohumil Modrý. V tamní hospodě ale vůbec nebyl. Z hokejisty dokonce neměl ani vyjet do zahraničí na onen londýnský šampionát.
Pro komunisty byl ideální hlavou protistátní skupiny. Ostatní hráči ho respektovali. Byl vysokoškolsky vzdělaný, velmi populární a známý v Československu i v zahraničí. Navíc rodiče jeho manželky žili ve Švýcarsku.
Probíhající vyšetřování hokejistů bylo velmi kruté, jak vzpomínal například Zlatko Červený. Byla to doba bití a ponižování, dostal jsem tolik ran do obličeje, že mi přední zuby se začaly vyklat a později jsem si je mohl rukou sám vytahovat.
Cílem všech těchto procedur bylo zlomit jen potenciální odpor a naučit je vypovídat podle představ tvůrců procesu.
Povedlo se jim to s hokejisty?
Úplně stoprocentně ne. Někteří hráči se právě během vyšetřování prokázali silnou vůlí a hájili se. Také proto byl později proces konán jako neveřejný.
Významným činitelem komunistické strany Československa v bezpečnostní sféře byl Karel Schwab a ten ve svém pokynu k vyšetřovatelům tlumočil zájem vedoucí komunistů ve státě.
Ve věci zatčených hokejistů sděluje soudruh Nosek, že za žádných okolností nemají být propuštěni. Naopak celou záležitost je nutno co nejpřísněji vyšetřit, rozšířit trestní oznámení na Hostinského a na všechny ostatní účastníky, pozatýkat všechny proviněné a co nejpřísněji je potrestat.
Estebácký vyšetřovatel Václav Hošek pak zpracoval zprávu. Ta se posléze stala součástí obžaloby.
Když podrobíme celý případ politické analýze a budeme brát v úvahu podrobnou činnost a jednání uvedených osob v trestním oznámení a jejich bezcharakterní a prospěchářské povahy, nakonec musíme zjistit, že tito takzvaní sportovci byli mnohem horšími nepřáteli než lidé, se kterými se u státní bezpečnosti setkáváme. Byl již nejvyšší čas, aby toto prohnilé a zbahnilé jádro takzvaných sportovců, kteří po několik let reprezentovali v úvozovkách náš lidově demokratický stát, bylo zneškodněno. Neb svým pohybem v cizině, kterým měli bezpodmínečně v úmyslu poškodit náš stát, by natropili takové škody a mezinárodní ostudu. Výsledek toho by byl pro nás hrozný a ze stránky západních imperialistů drze výsměšný.
Proč měli být sportovci těmi nejhoršími, se kterými se estébáci potkávali?
Vznesená obvinění proti sportovcům byla velmi vážná. Hrozily jim exemplární tresty. Do celého vyšetřování zasahovala bezpečnostní komise ústředního výboru komunistické strany. Ta dohlížela nejenom na přípravu a průběh vyšetřování, ale rozhodovala i o trestech a propagandistickém využití případu.
Proč se hokejisti tak hodili?
Komunistická strana tímto případem chtěla ukázat, že nic podobného už tolerovat nebude.
V době, kdy byl Bohuža Modrý už 3 měsíce ve vazbě, tak jeho manželka Erika, bylo to 26. června, napsala dopis na pražské velitelství státní bezpečnosti. Prosím zdvořile o povolení rozmluvy pro sebe a své děti z důvodu rodinných se svým manželem, inženýrem Bohumilem Modrým, který byl zajištěn 24. března 1950 státní bezpečností. Doufám, že bude mé žádosti vyhověno. Bylo jí, pane doktore, vyhověno?
Nebylo. Zatčení Modrého znamenalo, že se jeho rodina ocitla téměř bez prostředků. Manželka se nemohla dostat do Švýcarska, děti byly velmi malé a otec, již penzionovaný Antonín Modrý, musel znovu nastoupit do práce.
Celý soudní v úvozovkách proces nazvaný Bohumil Modrý a spol. Proběhnul v říjnu roku 1950. 11 obžalovaných hokejových šampionů bylo odsouzeno k trestům od 8 měsíců až po 15 let. Trest nejdelší dostal právě brankář Bohumil Modrý, plus konfiskace jmění odsouzených a ztráta práv občanských. Ovšem, jak později vzpomínal například Gustav Bubník, také jeden z tehdy odsouzených, báli se i možného trestu smrti.
Tato hrozba byla reálná, ale nakonec tedy 15 let. 5 hokejistů se proti rozsudku státního soudu odvolalo, neměli ale vůbec žádnou naději. Nejvyšší soud v prosinci 1950 původní rozsudek zcela formálním způsobem potvrdil.
Kde byl Bohumil Modrý vězněn?
Na Pankráci, na Borech, v Opavě a na Jáchymovsku. Podmínky výkonu trestu byly velice tvrdé a měly za následek zhoršování jeho zdravotního stavu.
V prosinci, to byl Bohumil Modrý vězněn na Plzeňských Borech, napsal jeho otec dopis.
Já, níže podepsaný, co nejúctivěji ctěné velitelství a správu ústavu žádám, kdyby mě bylo laskavě sděleno, jaký obnos má na kontě vězen číslo 2727 inženýr Boža Modrý, zda by se mu mohlo poslat i teplé prádlo a zda je mu možno na Vánoce poslat vánoční balíček. Prosím, by mé prosbě bylo laskavě a příznivě vyhověno. V dokonalé úctě Modrý Antonín, otec.
O možnostech kontaktu vězněného Bohumila Modrého s rodinou napsal ve své studii historik Roman Jón.
Poprvé navštívila Erika Modrá svého muže ve vězení začátkem listopadu 1950. V lednu 1952 viděl Bohumil Modrý téměř po dvou letech své dvě dcery. Blanka Modrá, tehdy šestiletá, vzpomíná, že otec byl bledý a pohublý, ale nestratil svůj nádherný, klidný úsměv. Později společně s Alenou jej navštěvovali pravidelně. Začátkem roku 1952 požádali manželka odsouzeného a jeho otec prezidenta republiky o prominutí zbytku trestu. Závěr zněl: není hoden udělení milosti, neboť spácháním trestného činu dal najevo odpor a nenávist k lidově demokratickému řádu.
Klement Gottwald mu milost v roce 1952 neudělil. Rodina ale nepolevovala ve své iniciativě a opakovaně žádala znovu. Teprve v lednu 1955 prezident Antonín Zápotocký Modrému milost udělil.
Co bylo dál v jeho životě, v životě jeho rodiny?
Mohl dokonce pracovat jako stavbyvedoucí, to znamená ve svém oboru. Mohl také působit i ve sportu. Trénoval hokejisty Motorletu Jinonice. Domů se ale vrátil s vážně podlomeným zdravím a jeho zdravotní stav se dále zhoršoval.
V dubnu roku 1968 ústřední sekce ledního hokeje navrhla zahájit rehabilitační řízení v případě protiprávně odsouzených reprezentantů. V červenci toho roku zrušil nejvyšší soud rozsudky bývalého státního a nejvyššího soudu z roku 1950. Senát v čele s doktorem Otomarem Bočkem shledal, že úvahy obviněných o možné emigraci mohly být posouzeny jedině jako přípravné jednání k trestnému činu neoprávněného opuštění republiky podle příslušného zákona, avšak toto jednání nebylo v době jeho spáchání trestné. Odsouzení tedy nebyly ničím vinni ani podle tehdejšího represivního zákonodárství. Jenže zájem vládnoucí strany stál nad zákony.
Konstatuje historik Roman Jón. Připomeňme si v této souvislosti výrok ministra národní bezpečnosti Karla Bacílka, který v roce 1952 řekl: o tom, kdo je nevinen, kde končí omyly a chyby a nastává trestní odpovědnost, rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti. Jak to s rehabilitací Bohumila Modrého dopadlo?
Nakonec rehabilitován byl v roce 1968. Stalo se tak 5 let po jeho smrti. Zemřel v necelých 47 letech, 21. července 1963.
Rehabilitován Bohumil Modrý, stejně jako další hokejisté, byl, ale přesto jeho jméno, byť po smrti, se do veřejného prostoru v té době ani v letech následujících nedostalo.
Zasloužilé satisfakce se dočkal až v 90. letech. Teprve tehdy se před veřejností otevřela historie, která měla být dávno zapomenuta.
Také vznikl román Jáchymov rakouského spisovatele Josefa Haslingera. Znamená to, že nejen my, ale i zahraničí teprve objevuje velké příběhy naší historie?
Určitě ano. Navíc v případě tohoto rakouského autora je poměrně velmi úzká vazba k rodině. Jedna z dcer, Soňa Modrá, v roce 1968 emigrovala do Rakouska a tady pracovala v baletu.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: mohl brankář Bohumil Modrý, zvaný Boža, vyhrát svůj zápas s komunisty? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Nemohl. Totalitní režim tohoto hokejového gentlemana podvedl a následně ho profesně a lidsky zničil.
Je to příběh příznačný pro roli sportu v období komunistického státu?
Modrého případ je jasným důkazem zásahů komunistického režimu do celého života společnosti, včetně sportu.
Naprosto nevinná oběť. V dotyčném hostinci Bože Modrý nebyl, do Londýna odjet neměl. Víme něco o potrestání těch, kteří rozhodli o jeho zatčení, věznění a jeho trestu? Víme, že to byly tresty pro celé rodiny.
Nikdo z těch, kteří se v tomto případu angažovali, potrestán nebyl.